Abiadura handiko trena atzera de, izpide, ekarri duena AHT Stop zundaketak kolektiboak, hortaz pixka bat gehiago jakiteko, duten kezka horretaz eta egin dituzten ohartarazpenez pixka gehiago jakiteko, aldamenean dugu Gorka Ovejero Gamboa. Egunon.
Egunon guziei.
Bueno, Gorka, zundaketak, asteko eta behin, tita batien zer die zundaketak eta zertako balio behar.
Bueno, HT bezalako mako proiektu bat egiteko hainbat urratxe mamar dira, eta lehenbiziko eta behin egin behar dena da, balurra ezagutu zen motakoa den, hain zuzen ere hemen akuedukto eta tunel pilo bat egin behar dituztelako HT bezalako obra bat egiteko, horrean zundaketak ezinbestekoa dira jakiteko nondik dabiltza.
Salatu ez zubienez, bakarren bat egiten hasi dira, ezta?
Bai, udalen eta herrien borondatearen aurka, ba, Otxobiko kontzejuan, obrak hasi dituzte, betiko trenbidearen ondoan. Berez, HTA ez litzateke hortik joango, baina egin dute beraien lurretan, norait ere, saihesteko udalari inongo baimen eta jakinarazpenik ez egiteko. Dena den gugu esaten dugu, HTA zundaketa bat, obra baimena ere behar duela, eta ezin duzula besterik gabe egin.
Ze hori jakine da, ez? Udal gehienak eta lur jabeek baimen aukatuta da kabile, zundaketa horik egiteko, eta gioz nola idea egiten?
Bueno, lemizko gauza da, bertako Otxobiko nekazari bati ura eskatu zioten, ze zundaketak askotan ura behar izaten dute, harri eskatu zioten ura, eta horrela jakin zuen Otxobiko kontzejuak eta Izako udalak, ba, zundaketa bat egitekotan zebiltzala, ez da? Eta ba, norbait ere Txibite lehendakariak esan zuenez prentxorko batean ba holako ingenieritza juridikoa edo zuzenean azpiloko bat erabiliko dute urgentziazko figura erabiliz, ez? Urgentziazko prozedura bat denean ba udalen baimenik ez dute behar. Eta okupazioak ere egingo dituzte aldi baterako ba jabeen edo udalen baimenik gabe. Dena den, esamarko dugu, hori ere egiteko, ba, udalari jakinarazi behar zaiola, ez, urgentziazko prozeduru badagoela, zertan oinarritzen den, ba, hori guzti ere ez dute jakinarazi, eta zuzenean zundaketa bat egiten hasi dira.
Dermioko bideetatik eta makinaia ibiltzeko eta olakotan baimena behar izaten da?
Hainbat udaletan ordenantzak daude parzelariak ero sorobideen inguruan adibidez Uartarakile gorain dela gutxi onartu du bat batez ere Aralarko bideetan eta hori eta Otxobiko kontzejuak halakoa dauka ezin direla ba tonelaje handiko ibilgailuak ibili ez Otxobikoek debekua eman diote zundaketen enpresa honi beraien sorobide edo parzelaria puskan ibiltzeko hala ere pasatu dira.
Eta horlakotan, ez dakit, salaketaren bat egiteko aukera ikusten duzu bie?
Bueno, Otxobiko presidentak, Mirari Zestauk esan digun arabera, foruzaingoari hotxe egin zion, nolako ikerketa eta parte bat edo ireki zezan, txosten bat egin zezan, eta bestaldetik, jakinarazi zaio enpresari, bai ministerioari, beraien parzelaria bideetan, soro bideetan, ez dutela utzi nahi. Agian urgentziazko prozedurarekin hortik ere pasatu daitezke, ez dakigu, baina gaur gaurkoz ez dute inongo jakinarazpen edo baimenik edo notifikaziorik egin.
Sakanan, Otxobi aipatu dugu, Bizkai mendiaren bestaldean dago, Atondo ondoan, eta gero ja mendi horren iparraldean ja sakana dugu. Sakanan zenbat zundak eta aurre ikusten ziren?
Ba, sakanan, orain memorizari naiz, egia esan da, aspaldi ez gindela pixkarate aktibatzen, 30 zeuden, denak ez dira zundaketak. Zundaketa bat da, makina batekin lurrean ziri, burnizko ziri bat sartu, eta lur metak edo lur puskak ateratzea. Hoie dira zundaketa propio, eta gero beste batzu dira kanpaina deitzen dituztenak. Eta horietan, ba, belarra mozteko makina moduko bat sonar batekin, zulorik egin gabe, halako ez, gora bera bat egiten du lurrare egiteko. Adibidez, Arbazuko udalerrian kanpaina izango zen, horre, Narbaro, edo guk esaten dugu, Narbo inguruan kanpaina delako egingo zuten. Zundaketarik ez, baino bai, sonar batekin ibili, ez? Horren, 32 dira, zundaketa eta kanpainen artea. Hori, sakana, eta hori, baita ere, gogoratu, Goierrin badirela beste batzuk, Iza, Sakana eta Goierri.
Jakinda udalen baimenak eta lurjaben baimenak ez dituztela, holako gobernuen azpiegituren ondoan eta lurretan egiten hasiko zirela, orduan jakinara azpineki ez zuzenean, inori?
Bueno, hori idazkarien arabera da, Izako idazkariak uste dut esan ziela udaleko agintariei, berak ulertzen zuela, zundaketa bat ez zuela obra baimena behar. Arbazuko udaleko idazkariak, orain dela urte bat esan zigun, zundaketa bat egitea obra baimena eskatzen duela. Orduan hori ere argitu beharko dugu nundik doan.
Zundaketak otxobina... Kezka, ez? Sakanan hasiko dira, hori da, kasubia?
Hori da, zundaketak ezinbestekoak dira HTren prozedura luze eta negargarrian aurrera egiteko. Hauek, izatez dira, lehenbiziko urratsa serioa ja, nolabait ere, obra proiektua egiten hasteko. Orduan guk irmoki izaten dugu jendeari, adi egon dadila eta batu daitezela ba, zundaketen aurka.
Eta nola ikendea, zundaketen aurka, ze aurre ikusi dezu, ye?
Lehenik eta behin, orain arte egin dugun bezala, bai jabe pribatuek, bai udalek komunalari dagokionez, baimenak ukatzea, ura eskatzen badute ukatzea, gure sorobide edo parzelariako bideen ordenantza barima ditugu haiek baliatzea ukatzeko, eta gero herri mugimenduaren erresistentzia baketsua, ez, desobedientzia zibila ere izan daiteke.
Protokolo bat baduzue hor martxan zertan da, nola da?
Bai, protokoloak esaten duena da, ba, zundaketa balizko bat ikusten dugunean, ba, bisatzeko gure pegatenetan dagoen telefono zenbakira, edo zuzenean udaleko telefonora, eta hortan ja aktibatuko genuke, ba, nolabait ere, prozedura. Prozedura izaten da, zundaketa bat ikusten baldin badugu, urrengo egunean herri hortako plazan batzar informatibo bat egin, eta egoera aztertu.
Zundaketako hainik enezia iritsi, gu dakigula momentu honetan, ari garen, elkarrizketa egiten ari garela, baina herritarrak, sakandarrak deitu dituzu ez?
Hori da, ba, adi egotera, zundaketen aurka, borroka hau luzerako izango da, baina pixka bat paseatzen dabiltzen direnak aktibo egon daitezela, eta gu, pues, tresna desberdinak ere beriko ditugu, legalak eta herri aurkaritza, ba, zundaketen aurka.
Eskerrik asko Gorka azalpen horiek guztiak emateagatik eta horrengo arte.
Eskerrik asko zuei.